Bello helvit iurum confectu, totius fere Galliae legati principes civitatum ad Caesarem gratulatum convenerunt. Intellegere sese, tametsi proveteribus helvit iurum injuriis populi Romani ab his poenas bello repetiset, tamen eam rem non minus ex usu terrae Galliae quam populi Romani accidisse. Propterea quod eo consilio florentissimis rebus domos suas helvetii reliquissent, uti toti Galliae bellum inferrent, imperioque potirentur. Locumque domicilio ex magna copia deligerent, quem ex omni Gallia opportunissimum ac fructuosissimum judicasent, reliquasque civitates stipendiarias haberent.